kada gefata jirtan as Washington DC ra kadar radio sagale America saganta fan oromoti Ethiopia baka garagarat ajje challa miler akabaju qabeñi barbadaju lamilen buqani frako nagenya mulachaju qamo walaban akqoratam congressin federalawa oromo gafate partileen morkattootaaf lammiileen hundi waltumsuun irratti hirmaachuu qabu jedhan durata an paarticha Profeesar Mararaa Guddinaa Tsahaay Daamxootu gabaase.
Yeroo dhiyoonas kutaalee biyyattii bakka adda addaatti du'i lammiilee buqqa'uunii fi qabeenyi barbadaa'uun bal'inaan mul'achaa jira jechuun Koongireesiin Federaalaa Oromoo ibseera. Durata an paarticha Profeesar Mararaa Guddinaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti naannolee akka Kaaba Shawaa, Axaayee fi Aanota Ollaayishii godina Matakkal godina wallaggaa lixaa fi qeellan wallaggaa akkasumas karaa kaaba biyyattii immoo naannoo kibbaa dabalatee rakkoon nageenyaa mudachaa jiru furmaataa tattamaa barbaadaa jiran rakkoolee mudachaa jiran kanas qaamni bilisaa qoratee akka uummataaf ifa godhus gaafataniiru.
Karaa Xaayee kamisee jidduu kan jiru kuni manni baay'een gubatee qabeenyi baay'eetu badeen. Namni baay'eetu du'e nu bichaa otoo hin taane bakka bu'aan saba sanaa paarlaamaa gubbaatti gadi ba'anii sabni keenya manni qeensaa gubataa jira ajjeefamaa jira reeffa awwaallachuuyyuu hin dandeenye jedhanii naa dubbatanii jaljalameetuma akkuma dubbii ta'ee bira darbe attamitti qeensaanitti deebi'u sabni suni maal gochuufi dandeenya gargaarsa maaltu kennamuutu irra jira qeensaatti attamitti deebi'aniitti ta'uutu irra jira. Isa akkasii kana iddoo tokkotti itti buufaa jira karaa wallaggaasii karaa beenishaangulisii karaa warra kibbaa kanas iddoo baay'ee wanti akkasii kuni ajjechaa wal fakkaatu itti buufaa jira inni kuni dhaabbachuutu irra jira kana gubbaatti mootummaan olaantummaadhaan biyyi kun nagaa akka argatu hojjechuutu irra jira isa jedhu silaa qaama bilisa ta'een eenyu maal ta'e.
Gama mootummaatiin paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaan dhimmoota waldaalee siivikii fi paartilee siyaasaa Dr. Alamuu Simee dhimma Koongireesiin Federaalaa Oromoo rakkooleen qaqqabaa jiran kun qaama bilisaatiin haa qulqullaa'an jedhe irratti gama mootummaatiin hojii hojjetamaa jira jedhan ibsaniiru.
Lammiileen hoomaa keessaa hin qabne daa'imman dubartoonni maanguddoonni waan tokko keessaa hin qabne bakka adda addaatti dararamaa akka jiraman hin beekamu sabaan. Amantaadhaan walitti buusuudhaaf yaaliin guddaa taasifamaa jira biyya kana keessatti jidduudhuma kana oolaallee ka'umsi isaa sababni isaa adda addaa ta'uu iyyuu malee godina addaa Oromiyaa naannoo Amaaraa keessatti raawwatee jira. Oromiyaa keessatti Wallaggaatti raawwatee jira. Beenishaangul Matakkal keessa jira. Naannoo Kibbaa Gurraa Fardaa jira. Bakka adda addaatti wanti kun yaaliin kun hin jira jechuudha. Bakkoolee rakkoon kun uumametti mootummaan hatattamaan tarkaanfii fudhachaa jira. Godina addaa naannoo Amaaraattis humni federaalaa galee tarkaanfii fudhatee ajjechaa dhaabeera. Ajjechaa dhaabuu qofa dhoote humnoota seeraan ala lubbuu namaa balleessu keessatti qooda fudhatan hundumaa seeratti akka dhiyaatan hojiin hojjechaame jira jechuudha. Eenyus ta'e eenyu jechuudha. Qaamni walaba ta'ee haa qulqulleessu maal kan jedhu maal jechuu akka ta'e nuuf hin saamiti. Biyya kan bulchaa jiru mootummaan biyya bulchaa jiru jira. Dhaabbileen hojii kan hojjetan jira. Qaamoleen nageenyaa jiru. Poolisiin jira. Abbaan alangaa jira. Manni murtii jira. Wanti qulqullaa'ee seeratti dhiyaatu gaafatamummaa hordofsiisoo jiraate qaama dhaabbata kanaan dhaabbilee kanaan kan ta'uu qabu. Kanaan ala maaltu akka yaadame. Eenyu qaama walaba kana eenyu eessaa fida leejitimeesii qaamni walabdu.
Keessumaa rakkoolee uumaa jiran kana. Eenyu witneesse eessaa burqee maaliif barbaachise wantoonni jedhaman kun addaan baafamanii walimachuurraa gara furmaataatti dhufuun dirqamaa jechuun dura taa'an Koongireesii Federaalaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa dubbataniiru. Profeesar Mararaatti dabaluudhaan biyyattiin rakkoo keessaa fi alaa mudachaa jiruuf falada'uuf paartiin biyya bulchaa jiruu fi paartileen morkattootaa walitti dhiyaatanii mari'achuun barbaachisaa akka ta'es ibsani.
Siyaasni kunis laga jiran jiru. Rakkoon kunis bal'achaa deema. Inni mootummaa fi mormituu jidduu jirus gara sabaattis gadi deemaa jira. Biyyumti kun akka biyyaatti akka ta'utti gara fuulduraatti deemuudhaa fi nagaa argachuudhaa fi sirna fooyyee qabu hunda walqixxummaan bulchuu danda'u uumuu keessatti duubatti hafne irraa kana gubbaatti hojjetamuu irra jiran kanagaa keessaa bahu kan dandeenyu hamma dandeenyetti mariidhaanii hamma dandeenyetti waliigalteen biyyaa uumamee gara sirriitti deemuun irra jira. Amma kana gochuuf immoo Enyu mal kana balles samne bar beka samosa la bela kani enyu mal go chajira enyu yakkara hoje chajira enyu badi kana gara kana ti diwa jira go chajira seru sada katau tiga di bay si ko arga tu male rakko ballatu jira rakko biya kana rakko siyasa hi kada beta kana mo hundu mo tumanis mormitoris hundu walit profe gara hi ko to de male badin kana chalu biya kana tiru fudda baaje
rakko le ka ajran yo akasin itfan biyatin gara kufati tidemti kana mari walo murtesa da kan professor mararan jidan irattis dr alamosimi akazichun dubataniro
imota gurra gurgudda imota biya tarat akka parti biya bulchutis parti le mokatuta ojimara chajira akka motumajis mumuchi ministera tab odunafin yero yero agenda gurgudda biya tirat mari chajira kurang masih meri tu. Parti lain siasa mana mari parti le walini kabna, hokal sa kabna. Agenda uane marin transformasira, amma agenda nanti beran nojira de. Karasa ni mari acha demu dan denya. Duga ada biji tu panunda kenyati. Kamp parti biji bulshu tesi, kamp parti murkato tesi biji kun kanunda tesi duga acha. Mari ane one nuraikam. Gumacutu nurajirata.
Kongresi Federala Oromo Ibsa Basi Kesati Boson Oromia Baka Dadafi Gutu Biyatit Gubachajira Bosonafi Bninsota Bosonakana Kesajran Bararu Af Ibdara Damsun Tiyefan Warga Chukaban Ibsiram Gabasa Radio Sagali Amerikatif Sahai Damto Mfinirra.